та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо. SBS Mongolia-н өнгөрсөн 7 өнөрт та бүхэндээ Австралийн үндэсний их сургуулийн шилдэг төгсөгч Арманта хийсэн ярилцлагыг хүргэсэн. Тэгвэл энэ 7 өнөрт түүний ярилцлагын 2 дахь хэсгийг та бүхэндээ хүргэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Амна мэдээж олон улсын оюутнуудтай хамт сурч байсан бах. Тэгэхээр оюутнууд бие даалтан дээрээ, хичээл дээрээ өндөр оноо авч чадахгүй байгаагийн шалтгаан нэг чи юу гэж харсан бай. Одоо ихтэй сургууль сурч байгаа монголчуудтай чиний хувьд хэлэх зөвлөгөө гэдэг юм уу?
Яг миний анзаарсан нэг юм гэвэл ялтш монголчууд өөртөө бас ярьдаг шүү дээ. Монголчууд ер нь оюуны потенциал харьцангуй өндөр юм уу лөө гэж ер нь айгүй анзаарчихсан. Одоо хандчихсан бусад одоо хөтөлбөрөөр сурж байгаа монгол оюутнууд ч юм уу харахад ялтч ингээд бусад Азийн ч юм уу ингээд орнуудын оюутнуудтай харьцуулахад зүгээр ингээд инженерийн юм а хийж байгаа нь ялтч ингээд арай дээд түвшинд, арай өндөр түвшинд юм а хийж чаддаг юм болов уу гэж ер нь анзаарчихсан монголчууд. Тэгтээ яг хөө мэдээж нийтлэг одоо оюутнуудын хадавд донд анзаарахад ялц зүгээр цаг баримтлал гэдэг юм аягүй чухал. Яаж ч бодсон одоо маргааш нь ингээд хураалах цаг нь болцсон юм ийм өнөөдөр хийж эхэлж байгаа юм. Кичнээ өөрөө потенциалтай байсан гэсэн эхний нэг драфтаа гаргалаа гэхэд тэрийг одоо дахиж хянах цаг нь одоо хомс болчингууд илүү чанартай юм болох боломж нь ингээд хязгаарлагдчихсан шүү дээ. Одоо жишээ нь эсээ бичлэг гэхэд эхний драфтаа аль болох эрт гаргачих юм бол одоо 2-3 өдрийн дараа дахиж нэг уншаад засаад явах. Тэрний дараа дахиад нэг 2 өдрийн дараа уншаад ингээд дахин дахин унших тусам ингээд өөр өөрийнхөө бичсэн юмнаас ингээд ноонууд айгүй болж хараад идэг юм байлээ л тэ. Тэгэхээр ингээд аль болох юм аа эрт эхлээд тэрэндээ ингээд илүү цаг зарцуулаад явах нь илүү ялтуу чухал юм ийм цагийн тулхахаас илүү тэ. Тэрнээс гадна бас нэг анзаарахсан юм гэвэл одоо юм жоохон хайнг хандах гэх юм уу? Одоо бусад айднуудаас хэрвээ ингээд өндөр дүн авч чадаагүй тиймэрхүү хүмүүс байх юм байгаад тэднийг анзаарах юм бол зүгээр ингээд нэг лекцийнхаа слайдыг хараал тий зүгээр нэг гүйлгэж харсан болол шалгалтанд орчдөг ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд багшийн өгсөн материалыг л уншчаад тэрнээсээ ингээд буцаагаад одоо нэг даалгавар SMS-ийг хийгээд явчихдаг тий тийм тохиолдол би даалт ч юм уу тий тэр нь яг хангалттай хэмжээний байж чаддаггүй юм болоо гэж анзаарчихсан. Зөвхөн багшийн өгсөн материалаас гадна тэр хичээл тэр сэдвтэ холбогдлоо өөр ямар судалгаанууд байна бусад текстбук тий сурах бичгүүд дээр арай өөрөөр бичсэн байна уу гэдэг ч юм уу. Хэрвээ ямар нэг өөр судалгаанууд ашиглаж байгаа бол тэднэрийгээ ингээд референс олгоод ингээд бичсэн илүү олон юм ашиглаад тэр донд ингээд дүн шинжилгээ анализ хийгээд ингээд гаргаж ирсэн даалгавар бие даалт бол ялт ч юм хамаагүй чанартай бол харагддаг юм байна гэж юм зарах.
Сүүлийн одоо 2-3 жилийн хугацаанд сурна гэдэг бол бас нэг талаараа арга барил өөрчлөгдлөө. Ягаад би ингэж хэлж байгаа юм гэхээр AI боловсролын салбарт маш ихээр хэрэглэж байна. Оюутнуудын хэрэглээнд ч маш их байна. Тэгэхээр энэнийг чи өөртөө хэрэгтэйгээр яаж ашигласан бэ?
Яг үнэ. Их сургуулиуд одоо ENU гэдэг ч юм уу бусад их сургуулиуд анзаараад хаа бүгдээрээ оюутнуудын одоо submit хийж хураалгасан тэр бие даалт даалгавруудыг AI ашиглаж хийсэн байна уугүй юу гэдэг ер нь шалгадаг болсон. Тэгэхээр ер нь бол өөрийн гараараа ингэж бичиж гаргаагүй зүгээр AI ашиглаад одоо жишээ нь асуултанд хариулах хэрэгтэй нэг эсэ байлаа гэхэд ямар нэгэн AI ашиглаад нөгөөтгөө хамбичээд өгсөн юмыг шууд copy дэл оруулах юм бол тэр сургуулийн тэр платформ дээр шууд чиний ажил чинь ингээд AI ашигласан чиний өөрийн чинь ажил биш байна гэдэг ингэж шалгаад гаргаад ирдэг тийм болсон гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж AI бол одоо яалтчгүй бидний амьдралын нэг хэсэг болж байгаа л да. Одоо ямар нэг юм хэлбэрчлэхэд зориулагдсан тий. Тэрнээс шууд хүний одоо ажлыг шууд оронд нь хийгээд байх нь бол мэдээж эрсдэлтэй гэдэг янз бүрийн юмнаас айгүй анхааруулж хэлдэг болчихсон. Тэгэхээр айгүй ухаантайгаар хэрэгтэй юмдаа AI-г ашиглаад явах нь мэдээж одоо хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Миний хувьд AI-г одоо юу гэж харж ирсэн бэхээр одоо хамгийн хэрэгтэй хамгийн одоо төчгөө ашиглах аргагүй байдал төрдөг ямар нэг AI бол одоо хэрвээ мэддэг бол Grammarly гэдэг application байгаа шүү дээ тий. Grammarly хэрвээ мэддэггүй хүмүүс байх юм бол хөнгөө тайлбарлаад хэлэхэд чиний англиар бичсэн одоо текстийг дүрмийн хувьд spelling-ийн хувьд ингээд засаад өгдөг тийм AI байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр бол тэр AI-г хэрэгтэйгээр ухаантайгаар ашиглах нэг жишээ байж болж байгаа байхгүй юу? Шууд чиний юм өмнөөс юм бичээд өгчихгүй чи өөрийнхөө бичсэн текстийг параграфик ч юм уу эсвэл бүр эсэх ч юм уу те тэр Grammarly-д оруулаад шалгуулах юм бол чиний дүрмийн ингээм жижиг сажиг алдаануудыг ингэж өөрчилж болоод илүү гоё уншигдэж шүү гэдэг байдлаар хэлж өгдөг тийм програм гэж ялгаж байна те. Тэгэхээр тэрийг бол өөрийнхөө туслах шиг л одоо ашигладаг гэх юм уу? Тэр grammarly хичнээн тэгээд засаад хилээд өгч байгаа ч гэсэн тэр зассан юм дээр нууруу ч гэсэн дахиад жоохон improve хийгээд явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй шууд ингээд бас бэлэнчлээд ашиглаад байх нь бас жоохон утгагүй болгочдөг талтай. Бусад байдлаар гэх юм бол одоо ChatGPT одоо сүүлийн үед айгүй бас модонд ороод яриад байгаа тий. Жишээ нь сая сурж явах явцдаа сонссон нэг жишээ гэх юм бол нэгтгэд оюутнууд ChatGPT ашиглаад ямар нэгэн даалгаврынхаа нэг хариултыг шууд гаргаж яваад тэрийг copy paste хийгээд одоо submit хийчихдэг. Тэр нь баригдаж маригдсан юм уу да? Тэгээ багш нар нь мэдсэн. Тийм юмнууд ажиглагдаад эхэлсэн чинь ChatGPT-гээр ашигла гаргаж авсан юм аа. Дахиад нэг хятадын нэг юу гэдэг чүлээд нэг тийм бас нэг AI ашиглаад нэг improve-ийг явчихдаг. Бас нэг өөр юм байдаг нэ. Тэрэн дээр нөгөөдгөө оруулаад дахиад жоохон дасаад тэрийг дахиад submit хийчихдэг ч юм уу те. Тэр бол ер нь бол өөрийгөө хуурсан л асуудал болж ийн гэж би харж байгаа юм л та яг. Уусаа чи сурахын төлөө энэ сургуульд элсээд орсон ямар нэг юм олж авахын чухал. Тэр даалгавар хийж ийна гэдэг чинь нэг тухайн моментте жоохон стресстэй чамайг ядрааж байгаа ч гэсэн хийгээд дуусны дараа яалтчгүй ямар нэгэн мэдлэг өөртөө олоод авчихсан байдаг учраас заавал өөрийнхөө толгойг ажилуулад өөрөө эхлээд ямар нэгэн драфтаа гаргаж аваад тэгэд AI-ийн тусламж хэрвээ хэрэгтэй бол ямар нэгэн хэрэгцээ шаардлагаар нь тэр одоо spelling, grammar-аа шалгуулад гэдэг ч юм уу тэр талаас нь өөртөө хэрэгтэй байдлаар ашиглаад явах нь яалтчгүй чухал юм аа гэж юу нь бодогддог.
Дүнгийн төлөө биш өөртөө сурахын төлөө тийм ээ.
Тийм яг үнэ.
Бид Facebook дээр бас сонсогчдоос асуулт аваад тэрийгээ би өөртөө ингээ боловсруулад юм нэлцэлгээ хийж байгаа юм. Тэгээ энэ дэрс нэг сонирхолтой асуултыг би асуумаар санагдлаа. Ер нь өдөрт хэдэн цагийг тасралтгүй сууж хичээлээ хийдэг байсан бэ? Хичээлээ хийж байхдаа заримдаа нэг залхуу хүрээд болимоор санагдаад шантармаар үе гардаг байсан уу? Тэр үед яаж сахилг баттайгаар сурдаг байсан бэ гэсэн нэг асуулт бас сонирхолтой харагдсан.
Ер нь ал өдөрт гэх юм бол за дунджаар яг ангид одоо лекц сонсоод үргэлжлүүлээ семинарт суугаад явдаг ч юм уу яг ангид сууж зарцуулах цаг бол за нэг өдөрт жишээ нь 2 лекцийн хичээл суулаа. Тэгээ нэг за нэг семинарт ялгт. Ер нь бол нэг 4-5 цаг магадгүй дунджаар одоо яг ангид сууж зарцуулагдаж байгаа юм. Тэгээд одоо шалгалттай үе байна уу? Нөгөө нэг midterm-ийн нөгөө нэг даалгавруудтай үе байна уу гэдгээс хамаарат бас янз бүр болчихно л доо. Гэхдээ яг уу ерөнхийдөө дунджаар нь хэлэхэд бол одоо тэр өдөрт ангид сууж одоо лекцээ сонсох, семинарын ангидаа оролцоод хичээлээ хийгээд явах гэдгээсээ гадна дор хаяж ер нь бол номын санд ялтчгүй сууж таардаг. Тэр нь одоо дунджаар ер нь нэг list 2 цаг, 3 цаг ер нь бол суудаг. Тэгж сууж ийж нөгөө нэг байнга шахалтанд одоо ингээд араараас нүгж байгаа даалгавруудаа ер нь бол цаг тухайд нь хийх боломжтой болж байгаа юм л та. Тэгээ тэр мэдээж хүн одоо робот байгаа шүү дээ. Ингээд ядрах үе байна. Орхой байна. Тэгэхээр үнэхээр ингээд яалтчгүй гараас юм гарахгүй, толгой ажиллахгүй тийм үедээ бол яг чанартай амраад авцсан юм ер нь хэрэгтэй юм билээ гэж бодогцсан. Яг өөртөө ингээд яг зөвшөөрөл өгж байгаа л. За нэг ганц кино үзчихье. Харин тэр киногоо дуусгацсан бол яг үргэлжлүүлээд одоо тэр өдөртөө хийнэ гэж бодсон байсан нэг хичээлийн хаймыг заавал хийнэ гэдэг ч юм уу тий. Заавал кино үзчихсэн шүү дээ. Одоо гараад нэг жоохон алхаад агаар амьсгалаад ирдэг ч юм уу. Засгал хийгээд жим явдаг ч юм уу те ямар нэгэн өөртөө хэрэгтэй өөрийнхөө хийх дуртай тийм активитинуудаа оронд нь хийчихээд тийм байдлаар явахгүй бол угаасаа өөрийгөө хүчлээд үнэхээр толгооноос юм гарахгүй үед бол шал дэмий хэдэн цаг суугаад тэрэндээ дараа нь би юу ч хийж чадсангүйгээд улам нэрвтээд идэг. Тэгээд угаасаа тийм дуртай юмаа хийцэн юм чинь буцаад нөгөө нэг актив байх нөгөө нэг бизнесээ нөгөө гарманууд нь ялгарч шүү дээ. Ер нь бол ингээд адж байгаа юм ч юм уу. Ата ямар нэг achievement хийчихсэн юм шиг санагдаад тийм болохоор буцаад өөртөө жоохон урам зориг аваад үргэлжлүүлээд юм аа их motivation төрн жоохон inspiration жаван юм уу дасаа тийм байдлаар гэж бодож байна.
Чиний хувьд ажил хийчихсэн үү?
Хийсэн. Хичнэн яг уу та нөгөө нэг танилцуулганд ирсэн би нөгөө Australia Awards-аар суралцсан гэсэн шүү дээ. Australia Awards-аад мэдээж нөгөө сар болгоны stipend олгоод явдаг. Гэсэн хэдий ч одоо сүүдүүд айгүй хэрэгдэж байгаа Австрали юмны өртөг айгүй өндөр болж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь гэр бүлтэй очиж суралцж байгаа оюутнуудын хувьд бол стипенд ялангуяа байрныхаа төрөөс нь ер нь яваад дуусчдаг. Тиймэрхүү одоо байдалтай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ялцчихгүй гэр бүлэрээ очисон ялангуяа тийм оюутнууд бол ажил хийхээс аргагүй тийм одоо шаардлага үүсэж байгаа. Миний хувьд ч гэсэн одоо ингээд өөрөө жоохон дуртай юм аа гадуур хоолмолоо идээд жоохон дэлгүүр мэлгүүрээс одоо шопинг хийх одоо боломжоо бүрдүүлэхийн тулд бас ялцчихгүй ажил хийгээд явах хэрэгтэй болчлаа юм л та. Би бол яг эхний нэг семестртээ нэг одоо хичээлийн цаг зав яах нь жоохон харьяа тэгээд нэг цагаа зохицуулаад болохоор ажил хийгээд бодож очиж исэн. Тэгээд хичээлийнхаа цагийг за ингэсгээ зохицуулчих болох юм байна гэд нэг ихний семестрийнхаа нэг ихний хагасд нь ч юм уу яг жоохон ойлгож аваад тэгээд цагийн ажил хийж эхэлсэн л дээ. Эхлээд би нэг кофе шоп баристагаар тэгээд нүний дунд нүний ширээн дунд зөөгч хийгээд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд дараа нь бас нэг хоолны газарт үргэлжлүүлээд зөөгч хийдэг ч юм уу тэг ингээд ер нь ингээд цагийн ажлууд боломжтойгоор нь ингээд ээлжлээд хийгээд явдаг байсан. Тэгээд нүхний семестрийн дүн гарцсан чинь хоёрдугаар семестрээс эхлээд сургуультай нүний тьютор буюу одоо манайхаар бол семинарын багш хийх боломжтой болж эхэлсэн. Тэр нь болохоор одоо сурч байгаа сургуультай ч юм эсвэл нөгөө нэг коллеж салбар сургуулиудад одоо тьютор хийх боломж ер нь ол байдаг юм байлээ. Их сургуулиуд одоо мастерын оюутнуудыг одоо бакалаврын түвшний оюутнуудад ингээд голдуу ч юм уу те нэг тьютор болгоод ажилуулад явцдаг. Тэгэхээр хэрвээ чи чадна өөрийгөө боломжтой гэж үзчихэл байгаа бол сургуультай заагаад аплайдаад тэр тьютор хийх боломжийг хавал айгүй боломжийн санагцсан. Тэр нь яагаад тэгэхээр бусад одоо тэр кофе шоп мод ажиллах цагийн цалинтай харьцуулахад одоо цагийн үнэлгээ нь айгүй хамаагүй өндөр.
За баярлалаа. Тэгээд ялсан маань ерөөхдөө өндөрлөгдөж байна. Мэдээж асуухгүй өнгөрч болохгүй зүйл болвол одоо сургуулаа төгсөөд Монголдоо очисон байгаа. Цаашдын зорилго ирээдүгөө ер нь юу гэж харж байгаа вэ?
За өмнө нь болохоор яг зорилго мөрөөдөл одоо ойрын ирээдүйн төлөвлөгөө гэд бодоод үзэхээр мэдээж одоо ойрынхаа хугацаанд бол түрүү хэлсэнчлэн би нөгөө Монгол банкны ажлын гараагаа эхлээд ажиллаж исэн гэд хэлсэн. Тэгэхээр одоо Австралиа орц тэтгэлэг төлбөр маань өөрөө бас буцаад улс орондоо хүрч ирээд улс орныхоо хөгжил дэвшилд өөрийн хувь нэмрээ оруулаарэ гэсэн одоо ийм зорилготой олгогдож явагддаг тэтгэлэг байгаа. Тэр тусгаараа одоо буцаад одоо Монгол банкнда ороод улс орныхоо эдийн засгийн сайн сайхан байдал хөгжил дэвшил гэдэг талаасаа тий аль болох өөрийн хувь нэмрээ оруулаад үргэлжлүүлээд ажиллах ойрын төлөвлөгөө бол мэдээж тийм байгаа. Урт хугацаанда гэд бодох юм бол мэдээж хувь хүн талаасаа карьера одоо хөгжүүлэхтэй зөвхөн өөртөө ашигтайгаар биш одоо тэр карьерийг буцаад одоо тэр улс орон дэлхийн нийтийн сайн сайхан байдалд яаж одоо эргүүлээд хүрэх вэ гэдэг тал дээр айгу боддог л тоо. Тэгэхээр нөгөө нэг олон улсын байгууллагуудад ажиллах гэдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр дэлхийн эдийн засагт өөрийн хувь нэмрийг оруулаад явах тийм ер нь ол зорилго мөрөөдөлтэй гэж хэлж болох юм аа гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж карьерийн хувьд бол тийм. Гэхдээ хувь хүн талаас нь бас одоо ирээдүйдээ илүү сайн хүн болохын төлөө гэдэг ч юм уу одоо өөрийнхөө илүү сайжруулсан хувилбарыг бий болгохын тулд одоо байнга өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр анхаарах гэдэг ч юм уу те тэр тал дээр одоо потенциалаа яаж тгэлж явах вэ гэдэг талаас нь бас айгүй ач холбогдлогч ирээдүгөө төсөөлдөг л тоо. Тэгэхээр аль болох одоо академик талаас ач тэр карьер талаас ач тэр одоо хувь хүнийхээ хөгжил талаас ач тэр ингээд аль болох илүү өөрийнхөө сайжруулсан сайн improved version гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр хувилбарыг гаргаж авахын тулд л айгүй хичээх тийм зорилготой гэж ерөнхийд нь хэлэх юм да.
Гахалтай. Зорьсон бүх зорилгод нь амжилт хүсье. Чи чадах байхаа яг чадах юм шиг сонсогдож байна. Чиний угаасаа тэр ямд хандж байгаа хандлага, одоо энэ ярилцлагадаа орж байгаа энэ гоё бэлтгэл, өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал чинь үнэхээр чамаг энэ бүх зорьсон зорилгодоо хүрч чаднаа гэдгийг бэлэхнээ харуулж байна.
Маш их баярлаа.
За тэгээ цаг зав гаргаад бидэнд өөрийн туршлагаа хуваалцаж цаах ярилцсан маш их баярлалаа.
Танд ч гэсэн урьж ярилцлага хийж оруулсанд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. За амжилт хүсье. Баяртай.
За баярлалаа. Баяртай.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.